السؤال الأول، هنا في سويسرا متى نصوم؟ لأن البعض يصوم مع السعودية، والبعض يصوم مع التقويمات التركية، وما عندنا أحد يعني يمشي ويعني ينظر إلى رؤية الهلال.
ما يستطيع شباب منكم متطوعون يخرجون وينظرون في يوم الشك؟
ما عندنا خبرة.
والله ولا يحتاج خبرة، وتخرجون إن شاء الله في ليلة الشك، اليوم الذي يشك فيه هل سيكون 29 من رمضان أو اليوم 30، هل سيكون اليوم الأول من رمضان أو اليوم 30 من شعبان. فتنظرون لا سيما في الأماكن التي يقل فيها الضوء ويقل فيها الإنارة، فقد ترون الهلال. على كل حال، إذا ما استطعتم وما عندكم خبرة كما تقول، انظروا إلى أقرب دولة مسلمة قريبة منكم فصوموا معها ما دام أن هناك أهل إسلام وهم يتخصصون في هذا، لأن الدول القريبة منكم المسلمة تكون على نفس المطلع.
وإذا كانت هذه الدول يعني لا تعتبر بالرؤية، وإنما تمشي على التقويم والفلك.
لا، أنتم انظروا إلى التي تمشي على الرؤية، أقرب دولة مسلمة لكم تخرج وتنظر بالرؤية.
Die Frage war, wann sollen wir in der Schweiz fasten? Denn es gibt niemanden, der nach dem Neumond schaut. Einige fasten mit Saudi-Arabien, einige fasten mit dem türkischen Kalender. Was sollen wir tun? Und er fragt, gibt es niemanden, der schauen gehen kann? Im Neumond? Wir sagten, wir haben keine Erfahrung. Der Chef sagte, es braucht keine Erfahrung. Ihr müsst einfach am Tag des Zweifels rausgehen. Ihr sollt rausgehen und an die Orte gehen, wo es nicht viel Licht gibt. Und ihr sollt schauen, ob ihr den Neumond sichtet. Und dann ist es möglich, dass ihr den Neumond seht. Aber falls ihr nicht dazu in der Lage seid, wenn ihr nicht dazu in der Lage seid, dann schaut auf das nächste islamische Land von der Schweiz, welches nach der Sichtung fastet und nicht nach den Berechnungen.